nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 27 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare e personave të pagjetur. Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe rrethi i dytë i atyre presidenciale. Në Vatikan janë kanonizuar dy papë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare e personave të pagjetur, derisa ende nuk dihet fati më se 1700 personave të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Tubibi qendror për të nderuar të gjithë personat e pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë do të mbahet në meje të Gjakovës. Në shënim të 27 prillit të ditës së të pagjetrëve të Kosovës, presidenti Atifete Jahjaga dje ka bërë homazhe në kompleksin memorial në Çabratë të Gjakovës dhe në varrezat e martirëve në Mej. Papa Francesc dhe paraardhës i tij Papa Benedikti XVI e kanë udhëhequr ceremoninë sotme në Vatikan për t'i nderuar dy liderët më karizmatik të Kishës Katolike, duke i shpallur të shenjtë. Njëri prej tyre është Papa John Paul II, i lindur në Poloni si Karol Wojtyla, i cili është vlerësuar se i ka kontribuar shkatrimit të komunizmit gjatë periudhës 1978-2005, sa ishte papë. Tjetri është Papa Gjoni 23, i lindur si Angelo Giuseppe Roncalli në Itali, i cili u bëj njohur si Papa i Mirë Gjon, derisa ai ishte njeriu i parë në Vatikan në periudhen 1958-1963. Ceremonia e shenjtërimit është mbajtur në sheshën e Shën Pietrit dhe në përrrugët e afërta të Romës, ku janë të buar më se 1 milion njerëz. Në ceremoni po ashtu ishin të pranishëm afro 150 kardinal dhe më se 1000 peshkop. Tensionet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë po shtohen lidhur me rrëmbimin e vëzhguesve ndërkombëtar nga ana e separatistëve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov kanë folur mbrëmë vonë me telefon për dështuan të arrinë ndonjë marrëveshje. Zoti Kerry ka kërkuar nga Moska për t'i mbështetur përpjekjet për lirimin e vëzhguesve ushtarak, të cilët e përfaqësojnë Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE. Por zoti Lavrov ka kërkuar që Washingtoni ta shfrytëzojë ndikimin e vet për lirimin e liderëve separatistë pro-rus që janë arrestuar nga autoritetet e Ukrainës në Kiev. Presidenti amerikan Barack Obama tha se sanksionet e reja ndërkombëtare kundër Rusisë janë të domosdoshme për t'i dërguar mesazh Moskës për ta ndalur destabilizimin e situatës në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur sot në Kuala Lumpur të Malajzisë në kuadër të turneut të tij në Parazi, zoti Obama tha se është me rëndësi për ne që të ndërmarrim hapa të mëtejshëm për dërgimin e mesazhit të Rusisë dhe ka shtuar se Rusia nuk e ka ngritur një geshtë për të ndihmuar prej 17 prillit në Gjenevë, kur diplomatët e lartë të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Ukrainës dhe Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për uljen e tensioneve në Ukrainë. Këto komente zoti Obama i bëri një ditë pasi grupi G7 e ka shpallur rundin e ri të sanksioneve kundër Rusisë brenda disa ditësh. Kryeministri i Koreas Jugore Chung Hong Won ka paraqitur dorëheqje për shkak të fundosjes së anijes, nga e cila kanë humbur jetën ose janë zhdukur më se 300 vet. Sot kryeministri i ka fajsuar djajt me rënj të thella dhe korrupsionin në shoqëri për këtë tragjedi dhe ka kërkuar falje se nuk ishte në gjendje ta parandaloj këtë aksident dhe të përgjigjet atij në mënyrë përkatëse pasi ndodhi. Deri tash janë gjetur trupat e pajet të 187 njerëzve, ndërsa 115 vet ende konsiderohen të zhdukur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni sot po mbahen zgjedhjet e përgjithshme dhe rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Zgjedhjet e përgjithshme po mbahen një vit para kohe, pasi partitë në qeveri VMRO DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski dhe partneri shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetit nuk arritën marrëveshje për kandidat të përbashkët konsensual për president. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Procesi zgjidhon në Maqedoni për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, si dhe raundi i dytë i zgjedhjeve të pesta presidenciale, realizohet pa probleme, me atë që të gjitha 3480 vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe qytetarët janë duke votuar qetë dhe në mënyrë demokratike. Bën të ditur nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subhi Jakupi.
Procesi ka nisur mirë, deri tash kanë filluar me punë nga komisionet komunale që ne kemi marrë informata. Ka disa njësot vogle se nuk janë në listët zgjedhore për ato parlament presidenciale, janë për ato parlamentare që janë, mirë pa jo është çështje me cilën kemi dy regjistra zgjedhore.
Komisioni shtetëror zgjedhor gjithashtu bën të ditur se i hona e votuesve deri në orën 10 për presidentin e shtetit është 8.93%, gjërsa për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, i hona e votuesve është pak sa më e lartë, edhe atë 9.58%. Ndryshe, zgjedhjet vëzhgohen nga një numër madh i vëzhguesve vendor dhe atyre ndërkombëtar. Asociacioni Qytetar Mos gjithashtu ka njoftuar se të gjitha vendvotimet janë hapur, duke njoftuar se janë vërejtur disa përregullësi të natyrës teknike për hapjes së vendvotimeve.
Glasaçko mesto 28.45 vë ushti në qendër.
Vendvotimet në qendër dhe në saraj janë hapur me vonesë për shkak të arsyeve teknike, gjërsa një vendvotim në Kumanov është hapur me vonesë për shkak të mosqasjes në teren. Ka bërë të ditur kryetari i asociacionit Mos Darko Aleksov, duke theksuar dhe kësaj radhe fenomenin e votimit familjar. Vëzhguesit të organizatës jo qeveritare Mos në komunën e Novosellës kanë regjistruar 5 raste të votimit familjar. Nga ana tjetër, organizata jo qeveritare civil ka informuar se personat e caktuar kanë tentuar blerjen e votave në mënyrë të organizuar në rajonin e Korçovës. Sipas KSZ, zyrtarisht janë të akredituar 9952 vëzhgues vendor dhe 550 vëzhgues të huaj. Me numër më të madh të vëzhguesve të huaj janë ata të OSB-s dhe ODHR-s. Ndryshe, dhe ambasadorët e Gjermanisë, Britanisë së Madhe dhe Zvicrës në një konferencë të përbashkët për shtyp të asociacionit qytetar Most u kanë bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të angazhohen për zgjedhje të qeta gjatë raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale si dhe zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria e Kosovës kanë kërkuar nga kuvendi që të filloj nisma për ndryshimet në legjislacion, të cilat do të mundësonin themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Por kjo çështje mbetet e kushtëzuar nga votat e partive të komuniteteve pakic, të cilat kërkojnë që në këmbim kuvendi ta miratoj vazhdimin e ulseve të rezervuara edhe për një mandat tjetër. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas konsensusit politik ndërmjet faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, Kuvendi i Kosovës pritet të përballet edhe me një kompromis të ri që ka të bëjë me vazhdimin e ulësave të rezervuara për komunitetet pakic. Vazhdimi i këtyre mandateve është kushtëzuar nga minoritetet me votën e tyre për transformimin e forcave të sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Formimi i forcave të armatosura si dhe vazhdimi i ulësave të rezervuara për pakicat në kuvend dikton nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Andaj, asnjëra dhe as tjetra nuk mund të miratohen si vendime pa votat e 2/3 të deputetëve dhe votat e shumicës së partive minoritare në kuvend. Kryeministri Hashim Thaçi këtë javë në disa raste ka bërë thirrje për fleksibilitet politik që nënkupton një kompromis ndërmjet partive të shumicës dhe atyre minoritare.
Është e nevojshme dhe domosdoshme që kryesia e kuvendit pa dallim politik të vejnë rënd të ditës votimin e kuvendin e Kosovës për formimin e forcave të armatosura të Kosovës.
Një thirrje të veçantë, kryeministri tha që i ka drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës si partia më madhe opozitare në kuvend. Pa votat e këtij subjekti politik, nuk do të mund të arrihet kompromisi për vazhdimin e vendeve të rezervuara si një nga parakushtet për themelimin e forcave të armatosura. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thot se këto dy çështje nuk kanë pse të ndërlidhen mes vete, kështu që sipas tij nuk mund të pritet që LDK të bëjë kompromis në lidhje me vazhdimin e vendeve të rezervuara përderisa mbështet formimin e forcave të armatosura.
Që nuk duhet me insistuar në të rezervuar, por duhet me insistuar në bëjt interesin e Kosovës. Interesi i Kosovës nuk është në vazhdimin e të rezervuar. Na kemë CSK-n, dhe pastaj se
a do t'ja ndrojnë namin ajo pak në fiko. Në kemë fështetene dhe fështetene mundet me i krytë gjitha operacionet që mundet me i krytë dhe fatë nësër.
Kundër vazhdimit të urseve të rezervuara është shprehur nga fillimi debateve për këtë çështje edhe lëvizjeve të vendosje. Përderisa subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është treguar më fleksibile në këtë rast. Deputeti i AK-s Burim Ramadani thotë se është më lehtë për Kosovën që të themeloj forcat e armatosura gjatë këtij mandati.
Alianca e ka pasur shëndrimin e qartë për shëndrimin se ne duhet kemi gjenerojt në gjitha pikpamjet me komunitetet tjera, ose kjo është nduat partive politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Derisa administrata e presidentit Amerikan Barack Obama po përgatitet për sankcionet më tejshme kundër Rusisë, ligjvënës të njohur të Shteteve të Bashkuara i kanë bërë thirrje shtëpisë së bardhë që ta marrë në shënjestër kompaninë gjigante të gazit Gazprom, që është të pronë shtetërore dhe margaritari kryesor i ekonomisë ruse. Ata e kanë shtuar presionin ndaj administratës që të imponoj sankcione kundër Gazpromit lidhur me rolin e Moskës në krizën e Ukrainës, lëvizje e cila do të mund të shkaktonte dhëmbje ekonomike edhe jashtë kufive të Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatorët amerikan Carl Levin, John McCain dhe Bob Corker i kanë mbështetur sanksionet kundër Gazpromit në bazë të një urdhëri ekzekutiv, me të cilin presidentit amerikan Barack Obama i lejohet të ndëshkoj sektorët e gjerë të ekonomisë Rusisë, pasi Kremlini e aneksoj Krimen e Ukrainës muajin e kaluar. Autoriteti ekzistues është i mjaftueshëm për të ndërmarrë sanksione shumë të fuqishme kundër bankave ruse, që kanë gjirollogari koresponduese në Shtetet e Bashkuara, tha senatori Carl Levin, demokrat nga Michigani, duke folur para gazetarve në Kiev të Ukrainës dhe ka shtuar se ky autoritet ekziston dhe ai duhet të përdoret, përfshir Gazpromin. Këto komente u bën pasi në fillim të kësaj jave, senatori republikan nga shteti Tennessee, Bob Corker, deklaroi se do të vazhdojë të kërkojë nga administrata Obama për të bërë presion ndaj Rusisë në mënyrë shumë më të fortë, përfshir ndërmarrjen e sanksioneve kundër Gazpromit. Një zëdhënës i senatorit republikan nga Arizona, John McCain, i tha Radios Evropa e Lirë se ai po ashtu i mbështet sanksionet kundër gigantit të rusë të gazit, që është kompania më e madhe botërore e gazit dhe motori kryesor i ekonomisë ruse. Për shkak të spektrit të ngrirë të gjirollogarive të jashtme lidhur me konfliktin në Ukrainë, dega e kreditimit e Gazpromit, Gazprom Bank, i ka lëvizur afro 7 miliardë dollar në Bankën Qendrore të Rusisë në muajin mars, ka raportuar agjencia Reuters këtë javë. Shefat ekzekutiv të bankës, që është banka e tretë më e madhe e Rusisë, po përgatiten për sanksione potenciale nga Shtetet e Bashkuara, ka raportuar agjencia Bloomberg. Administrata Obama, që tashmë ka imponuar sanksione kundër zyrtarëve të lartë rusë, biznesmenve të afërt me presidentin Putin dhe ndaj një banke ruse, ka premtuar edhe më tepër sanksione, nëse Moska ndërmerr inkursione të mëtejshme në pjesën lindore të Ukrainës, ose e ushqen në ndonjë mënyrë tjetër kryengritjen në këtë vend. Por zyrtarët e administratës po ashtu kanë thënë se po përgatisin masa potenciale ndëshkuese në atë mënyrë që ato të minimizojnë ndikimin ekonomik ndaj bizneseve amerikane dhe të aleatëve në gjithë botën, përfshir vendet evropiane që shumë varen nga gazi Rusisë. Obama dhe liderët e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë janë pajtuar për koordinim të hapave shtesë për imponim të çmimit ndaj Rusisë për shkak të aksioneve të saj në krizën e Ukrainës, ka thënë shtëpia e bardhë nëpërmjet një deklarate. Gjatë të qëndrimit të tij në Tokyo të Japonisë këtë javë, presidenti Barack Obama tha se sanksionet e reja kundër Rusisë po përgatiten. Ekspertët e sektorit të energjisë thonë se ndikimi i sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Gazpromit do të varen nga struktura e tyre dhe sa larg Washingtoni është i përgatitur për të shkuar në ndëshkimin e gigantit të energjisë. Rrjedhimisht, sa shumë dhëmbje ekonomike Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë të gatshme t'i durojnë. Verzionin më të gjerë të këtij teksti mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare e personave të pagjetur. Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe rrethi i dytë i atyre presidenciale. Në Vatikan janë kanonizuar dy papë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.